Qeveria tëmbël deklaron se Australia përballet me gjendje të brisht e kërcënuese për sigurinë, më e rëndë në historinë e saj. Parandalimi i sulmit terrorist në Melbourne përshkruhet nga qeveria si shumë shqetësues. Policia në pengim të sulmit kreu veprime operacionale të shkallës së lartë. Derisa ISIS vazhdon me dhunë shfrenuese në pjesë ndryshme të botës, qendra Melbourne-it si duket nuk mund të ikë planeve të radikalëve të militarizuar. Një video propagandistike e publikuar muajin e kaluar tregon katedralin e Shëmparit si një cak kryesor. Policia zbuloi një sulm të planifikuar kundër katedrales dhe vendeve të tjera të frekuentuara publike në kryeqytetin e Victorias. Kryeministri Turnbull thotë se sulmi ishte planifikuar të bëhet në ose rreth ditës së Krishtlindjeve.
It is a time of happiness and joy. These terrorists sought to disrupt it.
Është periudhë feste, kohë për të gëzuar e festuar. Terroristët kërkuan që ta kthejnë në diçka tjetër. Ata janë penguar. Ata tashmë janë në paraburgim. Tani, ata nuk paraqesin një kërcënim për sigurinë e australianëve. Komisioneri Federal i Policisë Australiane, Andrew Colwin, pretendon se grupi kishte ecur me shpejtësi nga një qëllim për të kryer sulmin në një plan të detajuar.
Quite progressed plans, we will allege. Now, we've heard about Federation Square, we've heard about the Flinders Street train station.
Mund të themi se planet e tyre ishin afër arritjes së qëllimit. Tashmë kemi dëgjuar se caku i sulmit të sheshi Federatës. Kemi dëgjuar në lidhje me stacionin e trenit Flinders Street dhe katedralen e Shëmparit. Ne besojmë se ata saktësisht kishin plan për caqet e sulmit. Me një fjalë, ishte qendra e Melbourne-it. Ndërkohë, veprimet e shpejta të policisë dhe agjencive të sigurisë në parandalimin e sulmit në një mjedis ku siguria është tepër e brisht, janë lavdruar për punën e tyre. Një ekspert për çështjet të terrorizmit, Greg Barton, beson se për t'u shmangur një sulmi të tillë, policisë dhe agjencive të inteligjencës i nevojiten muaj, nëse jo vite, të mbikëqyrjes.
The plot was much more concrete, much more real, much more immediate. To the point where we can probably assume that
komploti ishte shumë konkret, shumë i vërtetë dhe kishte arritur në pikën ku po mos të ndërmirej ndonjë aksion. Ne do të ishim dëshmitar të sulmit në ditët e ardhshme. Ne mund të kishim qenë vetëm disa ditë larg nga sulmi më i madh terrorist ndonjëherë në Australi. Komisioneri australian i policisë federale Andrew Colwin thotë se të gjithë që qëndrojnë prapa komplotit janë në paraburgim.
Certainly they have associates that we are always interested in and there's a number of people and we've said this publicly.
Sigurisht që ata kanë bashkëpunëtorë dhe përkras për të cilët ne jemi të interesuar është një numër i tyre. Ne gjithnjë kemi deklaruar publikisht se në Australi kemi një numër personash të cilët dëshirojnë të kryejnë sulme terroriste. Por sa i përket këtij grupi ne besojmë se i kemi zënë të gjithë. Niveli kërcënimi terrorist në Australi, sipas agjencive të sigurimit, ende mbetet i mundshëm. Po ky nivel i kërcënimit mbetet në fuqi që nga 2014. Që nga atëherë kemi pasur 4 sulme gjithsejt në Melbourne dhe Sydney. Kryeministri thotë se 12 sulme të tjera janë parandaluar me sukses dhe ndaj 57 personave është ngritur akt akuz.
They want to frighten Australians. They want to divide Australians. They want us to turn on each other. We will not let them succeed.
Ata duan të trembin australianët. Ata duan të përçojnë australianët. Ata duan që ne të kthehemi njëri kundër tjetrit. Ne nuk do ju lejojmë të kenë sukses. Gjatë ditës dhe natës, agjencitë tona të sigurisë dhe të policisë përsëri kanë qenë në krye të detyrës së tyre dhe kjo është një arritje e madhe, thot kryeministri. Kreu i opozitës Bill Shorten po ashtu u deklarua për situatën e rrezikshme të krijuar gjatë këtyre ditëve. Ai thotë se disa ekstremist duan të shkatërrojnë mënyrën e jetesës në Australi.
They win when we give up. We have got great police and security services. I'm very privileged in the position.
Ata fitojnë kur ne heqim dorë. Ne kemi polici dhe agencionet të sigurisë mbrëmshme që janë në krye të detyrës së tyre. Qasja që unë kam në raportet që marrë nga këto shërbime tregojnë për një profesionalizm të madh në punën që ato kryejnë. Kryeministri Turnbull thotë se kjo është një sfidë me të cilën ballafaqohen të gjithë australianët dhe agjencitë e sigurisë, ata të vetëm pa ndihmën e publikut nuk mund ta mposhtin rrezikun.
Speak up. Don't ever be afraid of making a call. Of letting the police know. Our police and intelligence services.
Flisni, mos keni kur frikë të bëni telefonat. Lajmëroni policinë, policia dhe shërbimet e inteligjencës ne na mbajnë të sigurt për shkak se njerëzit i informojnë ato. Pas sulmit të paranaluar, australianëve ju është bërë thirrje që të vazhdojnë me jetën e tyre normale. Muashtu si bëri edhe kryeministri Malcolm Turnbull, ai në mëngjes për të shkuar në punë kapi një traget publik për habin e një pasageri që qëlloi aty pranë.
He said you're the prime minister. I said that's right and he said it's amazing that we live in a country where the prime minister can get the ferry.
Ai tha, është e mahnitshme se ne jetojmë në një vend ku kryeministri mund të merrë tragetin në qytet, ashtu si gjithë të tjerët. I thash, e pra kjo është Australia për të cilën ne qëndrojmë.
SBS.
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 SBS Radio.